dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 24. februar 2013. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. U toku je istraga koja treba da pokaže da li je policija nelegalno prisluškivala novinare. Italija danas izlazi na parlamentarne izbore. Večeras se održava najveća filmska ceremonija dodjela američkih filmskih nagrada Oscar. U današnjoj emisiji govorimo o međunarodnim uspjesima umjetnika sa Balkana, prije najavljenog najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvještaj unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova ukazuje da je proteklih mjeseci u odsjeku za posebne provjere rađeno po zakonu, ali se još istražuje, pišu vijesti. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević naložio je hitnu kontrolu zakonitosti rada službenika odsjeka za posebne provjere zbog ozbiljne sumnje da su u tom odsjeku tokom protekle godine zloupotrebljavani uređaji za prisluškivanje. Bivši direktor uprave policije Božidar Vuksanović negirao je informaciju da je bilo ko u vrijeme njegovog mandata prisluškivao novinare, a ponajmanje po njegovom nalogu. Prema informacijama Dnevnika Dan, službenici odjeljenja za posebne provjere su tokom posljednjih godinu i po prisluškivali zamjenika glavnog i odgovornog urednika tog lista Nikolu Markovića i novinare Dražena Živkovića i Mitra Rakčevića. Odbacujem sa gnušanjem da sam ja dao bilo kakav nalog da se nezakonito sprovode mjere tajnog nadzora za bilo kog novinara ili građanina. Svi nadzori su rađeni samo po nalozima tužilaca i sudija za istragu, i to u skladu sa zakonskim normativima, rekao je Vuksanović vijestima. Vuksanović tvrdi da su za vrijeme dok je on bio na čelu uprave policije sve mjere tajnog nadzora rađene na profesionalan način. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika Dana Nikola Marković za godinu i po bio je 3 puta pod mjerama tajnog nadzora, piše taj list. Danu je iz više izvora potvrđeno da je Marković pod mjerama tajnog nadzora bio zbog afera Listing, Telekom i objavljivanja tajnih dokumenata iz istrage koja je vođena protiv prijavljaka Darka Šarića. Urednik Hronike i društva Mitar Rakčević prisluškivan je zbog afere Listing, a novinar Dražen Živković jer je policiju i tužilaštvo zanimalo ko su izvori Dana iz tih institucija. Mjerama tajnog nadzora bilježeni su kontakti Markovića sa liderima opozicije, predstavnicima nevladinog sektora i nezavisnih medija. To se prije svega odnosi na komunikaciju sa Andrijom Mandićem, Nebojšom Medojevićem, Predragom Bulatovićem, Vanjom Ćalović, Željkom Ivanovićem, Miodragom Perovićem i drugima. Ovo je nova afera u trenutku kada nije razriješena afera Snimak, koja ukazuje na postojanje zloupotrebe institucija za sticanje povoljnog izbornog rezultata. Ovim povodom čelnici Demokratskog fronta će sutra uputiti zahtjev za hitno zakazivanje kontrolnog saslušanja ministra Raška Konjevića i rukovodilaca unutrašnje kontrole uprave policije povodom zloupotrebe mjera tajnog nadzora protiv novinara Dana i čelnika Demokratskog fronta. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu razmatraće sutra predlog poslaničkog kluba Socijalističke narodne partije da se članovima odbora za antikorupciju bez prethodne dozvole omogući pristup tajnim podacima. Ocjenjuje se da članovi ovog radnog parlamentarnog tijela ne mogu uspješno obavljati poslove ukoliko im nije dozvoljen pristup tajnim podacima. Italija danas izlazi na parlamentarne izbore čiji će rezultati pokazati da li će ta zemlja, članica Europske unije i eurozone, nastaviti da sprovodi ekonomske reforme zbog velikih dugova, javljaju svjetski mediji. Britanski BBC ocjenjuje da su izbori ključni za ekonomski oporavak Italije, a agencija Associated Press piše da se na izborima odlučuje hoće li Italija ostati na kursu bolnih ekonomskih reformi ili će se vratiti starim navikama rasipništva i inertnosti. BBC navodi da su ispitivanja javnog mnijenja pred izbornu tišinu prednost na izborima davala Pieru Luigiju Bersaniju, bivšem komunisti, koji je, piše Associated Press, pokazao pragmatičnost podržavajući teške ekonomske reforme bivšeg premijera Maria Montija. Bersaniju je za petoma Silvio Berlusconi, višestruki bivši premijer i medijski mogul koji pokušava da se vrati na političku scenu pošto je pod utjecajem italijanske dužničke krize, ali i drugih afera, bio prinuđen da odstupi iz funkcije na koju ga je zamijenio Monti. Večeras u Los Angelesu, centru američke filmske industrije, održat će se 85. svečana dodjela Oscara, prestižnih nagrada koje Američka filmska akademija dodjeljuje u 24 kategorije. Za glavnu nagradu večeri Oscara za najbolji film nadmetaće se 9 ostvarenja. Iako je u trku ušao kao glavni favorit, šanse Lincolna Stevena Spielberga, koji inače ima ukupno 12 nominacija, ozbiljno ugrožava špijunski thriller Argo, koji je pokupio najveći broj strukovnih nagrada, 2 zlatna globusa za najbolju dramu i najbolju režiju, kao i nagrade filmskih akademija Velike Britanije i Francuske.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U subotnjoj temi sedmice Radija Slobodna Evropa bavimo se međunarodnim uspjesima umjetnika sa Balkana. Povod su dva berlinska medvjeda za film Epizoda u životu berača željeza. Berlinskog medvjeda za najbolju mušku ulogu dobio je Nazif Mujić.
Congratulations, please welcome on stage Nazif Mujić.
Ovo mi je, ljudi, prvi put da dođem.
I have to say that this really is the very first time that I've taken part in a film festival like this.
Ovo se čuo do Hollywooda. Ovo je poruka, ovo je lična poruka. Da se ne gleda na nacionalnost, na vjeru, na ispovijed, bilo šta. Ljudi moji, pa sami gledate. Bilo ko da sjeće kakav prst, ruku, teče taj krv, ista krv. Nema razlike između krvi i vjere i ispovijesti. To je samo preporuka moja lično. A što se vlasti, nek misli što ja govorim i malo nek razumije ovo priču moju.
Želem, želem, u Longonu ne durme.
Institucije vlasti, ja im preporučujem ovim riječima, da gledajte, nađite mi posao.
Mala dile, šukar romenca.
Našte mi bilo šta da živim, neki ostanu, da imam to radno preduzeće, da i ja ustajem ujutro rano, nije Romima teško ustati rano da bi ošli na posao, da imaju stalno preduzeće. Mi u porodici, ja je moja supruga, moja djeca, nijedan nema zdravstveno osiguranje.
Vaktalne rome.
Za mjesec dana ovo će sve zaboraviti. E, ljudi će pomisliti, evo, bogataša, milioni su ovdje. Jesu milioni za mene, u duši, šta moja djeca, šta moja obitelj da radi. Ja i moja se nada ćemo se boriti, opet sakupljati neko otpadno željezo i živjeti sa otpadnim željezom.
Prije 7 dana u Berlinu i po povratku u rodno selo u okolini Tuzle govorio Nazif Mujić, čovjek koji je neočekivano osvojio nagradu za najboljeg glumca jednog od najprestižnijih svjetskih festivala, možda baš zato što je u filmu igrao sebe i svoju svakodnevnicu. A kako je film koji je koštao 17.000 eura pobjedio one čiji jedan dan snimanja stoji toliko ili mnogo više, možda je najbolje objasnio sam autor, Oskarovac Dani Stanović. Ponekad se dobre stvari rađaju iz nemoći ili bijesa. A kako i zašto je to na Balkanu u kulturi pravilo, a ne izuzetak, pokušali smo odgovoriti u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kada se Bosna i Hercegovina u svjetskim medijima pojavi kao headlines, onda je to zbog dva dijametralno suprotna razloga. Jedan su političari koji 18 godina nakon rata nikako da zemlju izvedu na zelenu granu, a drugi briljantni pojedinci, po pravilu ljudi iz kulture i umjetnosti. Posljednji je primjer Oskarovac Dani Stanović i Grand Prix Berlinala. Iako ovakvi blistavi trenuci nijesu rijetki, samo su rezultat vanserijskih napora pojedinaca. Država, nažalost, ne umije da se brine za svoje najvrijednije ni u kulturi ni u umjetnosti. Najbolji je primjer Zemaljski muzej u Sarajevu, u kojem neprocjenljiva kulturno-istorijska baština zemlje propada već 5 mjeseci zakatančena s 2 daske na ulaznim vratima. Na sve podsjeća Zvijezdan Živković.
Tokom 60-godišnjeg djelovanja pozorište Lutaka Mostar bilježi konstantan uspjeh kod domaće i inostrane publike. Proputovalo je svijet i nastavilo osvajati nagrade, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka pozorišta Ranka Mutevelić.
Da ne kažem da smo na pozornicama Austrije, Francuske, Španije, Bugarske, Njemačke, Mađarske, Poljske, Irana. Nema gdje nismo igrali i gdje nećemo igrati, ove godine idemo u Norvešku. Posljednjih nekoliko godina osvojili 25 nagrada na međunarodnim domaćim i lutkarskim festivalima. To do sada ni prije rata u Mostaru se nisu donosile takve nagrade. Mi smo 2 Grand Prix dobili, ali niko na to nije, malte ne, ni reagovao u Mostaru. Iz grada nisu bili u stanju da napišu ni jednu rečenicu neke zahvale.
Lični entuzijazam, navodi Mutevelić, je ono što kolektiv pozorišta Lutaka Mostar vuče naprijed, uprkos barijerama.
Prije nekoliko godina grad bi nekad nešto dao, a sada više niko ništa ne daje. Tako da smo sad rečeno u jednoj bezizlaznoj situaciji. Ako pozorište Lutaka ne može praviti jednu novu predstavu godišnje, onda šta ćemo raditi, zašto postojimo?
Akademski slikar Mladen Miljanović izlagao je u Europi, a do kraja godine će to učiniti i u Njujorku. Za najboljeg umjetnika iz centralno-istočne Europe i centralne Azije proglašen je 2009. Ipak, trebalo je vremena da društvo prepozna kvalitet ovog banjalučkog umjetnika. Sada je situacija drugačija. Miljanović će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na 55. Bijenalu umjetnosti u Veneciji, koje se održava u junu ove godine.
Mislim da umjetnici ovdje više ulažu sopstvenog, koji su čak zaradili mimo umjetnosti, a od te umjetnosti malo kad imaju bilo kakvu povratnu financijsku informaciju, a da ne pričamo o, ne znam, nekoj drugoj društvenoj priznanju nekakvom i tako dalje. Tako da s te strane umjetnici su ne samo financijski obespravljeni u ovoj državi, nego i moralno. A to je mnogo teže možda čak nego financijski, jer kad vi konstantno pokušavate nešto da radite, borite se, a nemate povratnu informaciju, onda to postaje u određenom jednom trenutku postaje frustracija.
Veliki ambasador kulturnih vrijednosti Bosne i Hercegovine je Isanel Ređić. Rođeni Tuzlak je na nedavnom svjetskom takmičenju za klasičnu gitaru u Tokiju osvojio prvo mjesto, i to isključivo svojim zaslugama.
Dobio sam jednu turneju od 12 koncerata u Japanu i javljaju se sad mnogi menadžeri, ja sam javljeno se jedan od najpoznatijih menadžera u Americi, koji želi sada eksploatimu da napravi u Americi, u Sjedinjenim Državama, jednu veliku turneju.
Nagrađeno ostvarenje režisera i BH Oskarovca Danisa Tanovića, epizoda U životu berača željeza, na proteklom Berlin Film Festivalu ponovo je skrenulo pažnju svjetske javnosti na Bosnu i Hercegovinu.
Živim u državi koja ima 4 miliona stanovnika. To je toliko mala zemlja i želio sam dati primjer ljudima da se trebamo međusobno paziti. Želim da film u Bosni i Hercegovini potakne dijalog. U mojoj zemlji imamo nekakve taktike preživljavanja. Ne postoji strategija niti vizija kuda moja zemlja ili Europa ide. Stičem dojam da niko ne misli o tome. Veoma sam cinična osoba, ali istovremeno snimam filmove i vjerujem da sa njima možemo načiniti neke promjene.
Još bitnije je sačuvati bazu, odnosno kulturno-historijsko nasljeđe, koje u Bosni i Hercegovini propada, ističe direktorka pozorišta Lutaka Mostar Ranka Mutevelić.
Vidjeli ste šta se desilo sa tim muzejem u Sarajevu i tako dalje, pa mislim, šta je to naša ostavština, na čemu mi počivamo, na ovome što se desilo sada poslije rata? Korijene će nam zatrt, mislim, i to ne samo jednoj naciji, nego svim. Svima nama uništit će kulturno nasljeđe, uništit će sve. Ko ovo može zaustaviti, ja više ne znam. Ovo je prosto kao neka bujica.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I umjetnici iz Srbije, uprkos nepovoljnom statusu i lošem odnosu nadležnih prema kulturi, bilježe uspjehe na internacionalnoj sceni. Samo u posljednjih nekoliko sedmica veliku pažnju i nagrade na više svjetskih festivala pobrali su filmovi domaćih autora. Rame uz rame stoje dramski pisci, reditelji i književnici, čija se djela često igraju i prevode u inostranstvu, dok njihova matica Srbija za kulturu izdvaja sumu koja se jedino može uporediti sa statističkom greškom. Osim toga, neka što vani nagrađivana djela domaćih umjetnika ne cijene, nego ih još smatraju i antisrpskim, navode sagovornici našeg Milana Nešića.
Filmovi Kad svane dan Gorana Paskaljevića, Krugovi Srdana Golubovića i Rabbit Land Ane Nedeljković i Nikole Majdaka Mlađeg u posljednjih nekoliko mjeseci ovenčani su se ukupno 7 priznanja na prestižnim međunarodnim filmskim festivalima, izazvali oduševljenje publike koja ih je pogledala. Ti uspjesi, međutim, za nadležne očigledno nemaju nikakvog značaja, pošto za umjetnost koja Srbiju najuspješnije predstavlja u svetu, država ne izdvaja ni pare, dok je celokupnoj sferi kulture namijenjeno svega 0,62% budžeta. To je faktički svodi na eksces i ukazuje na ambijent u kome će se ove godine snimati filmovi poput onog koji je bio u konkurenciji za ovogodišnjeg Oscara, Kad svane dan, ali nije ušao u uži izbor.
Sasvim slučajno, radnici koji su kopali da bi otklonili kvar na vodovodnim cevima na Starom sajmištu su našli ovu kutiju. U njoj je pismo vašeg oca, neke note.
Vi ste mene s nekim zamenili.
Takav odnos države, koji pokazuje koliko joj je stalo do kreativnosti, primoraće filmske radnike da prekinu snimanja, jer kako objašnjava reditelj Goran Paskaljević, bojkot nadležnih, osim što ih ostavlja bez pomoći, otežava pristup tradicionalno naklonjenim stranim fondovima, kojima nisu jasni razlozi zbog kojih jedna zemlja ne ulaže u sopstvene filmove. Jedan od uzroka je, smatra Paskaljević, što su izvesne strukture bliske vlasti filmove Kad svane dan ili Krugovi, koji su Srbiju predstavljali u inostranstvu, ocenjivali čak i kao antisrpske.
Ja se bojim da ulazimo u jedan period kada će jedna kvazi ideološka određenje od strane tih koji sada kao sive eminencije vladaju srpskom kulturom i onih oko ministra Brace Petkovića, jer sam od njih lično čuo da naši filmovi više štete ugledu Srbije po njihovom mišljenju nego što doprinose afirmaciji naše kulture. Treba da pravimo verovatno sada filmove o caru Lazaru. Meni su rekli zašto samo jevrejske žrtve. Probao sam da objasnim šta je holokaust, da to ne može da se poredi sa bilo čim drugim, ali ne vredi. Izgleda da su dosta neobrazovani, nažalost, ljudi zavladali u kulturi.
Skoro uz rame filmu stoji pozorišna umetnost, pošto se predstave autora iz Srbije u inostranstvu izvode već nekoliko decenija. Temelj tom trendu udario je Ljubomir Simović, sledio ga je Dušan Kovačević, a 90. godina beogradskom trilogijom Vrata međunarodne scene otvara dramska spisateljica Biljana Srbljanović, čiji su komadi do sada stotinak puta izvedeni na čak 30 svetskih jezika.
Strah, a na otici mali ipak je Nova godina, a i kupio sam na sniženju.
Pa naravno da je na sniženju.
A što je ovdje?
Grane za grob.
A što je ovdje? Prodavač mi lijepo rekao, kod nas u Češkoj to vam je unutarnja, da čekaj, čekaj.
U posljednje vrijeme njoj se na svjetskoj sceni pridružila grupa mladih spisateljica koje predvode Maja Pelević i Milena Bogavac, a svojim radom je pažnju na sebe skrenuo i reditelj Miloš Lolić. Svi oni su se potpuno sami, isključivo zahvaljujući svom kvalitetu, izborili za svoje mjesto pod suncem, uverava pozorišni kritičar Ivan Medenica.
Niko od ovih autora nije taj svoj plasman ostvario kroz neku artikulisanu kulturnu politiku koja u ovoj državi apsolutno ne postoji od nekih otprilike 25 godina, što možda i nije, kako bih rekao, loša stvar. Umjetnici se plasiraju kvalitetom svoga dela, svojim kontaktima, mnogi od njih imaju svoje agente u svetu, jer to tako kada govorimo o piscima funkcioniše, ali mi jednostavno o tome svemu ne znamo mnogo. I stalno je sve svoje male provincijske rupe, gledamo na ove tokove kao na neka, ne znam kakva, lobiranja, interesne grupe i slično, pošto jednostavno ne znamo kako to tržište funkcioniše.
Uprkos u posljednje vrijeme ne toliko bogatoj ponudi na srpskoj književnoj sceni, u svetu postoji interesovanje i za knjige srpskih pisaca, od kojih su najprevođenija dela Dragana Velikića i Zorana Živkovića. Za razliku od prethodnih slučajeva, ovdje država pokazuje barem neko interesovanje, pošto sufinansira prevode dela domaćih autora. Ipak, činjenica da pisima nije omogućila odlazak na prošlogodišnji sajam knjiga u Frankfurtu, pravdajući se besparicom, ukazuje da država nema sluha za uobičajenu svetsku praksu, važnu za pronalaženje izdavača u inostranstvu. Zbog toga se mnogi od njih, kaže pisac Dragan Velikić, ne bave samo svojom primarnom delatnošću pisanjem.
Ono što mene obogaćuje i hrani, mislim tu na književna dela i na pisce, to je zastava kojom ja mašem i teo ne hteo i sam učestvujem u, neću kažem popularizanju, ali u prevođenju. Jeste važno da naša država daje određene potpore, to su tako u suštini male pare. Mogu da kažem da je recimo, to zna pouzdano, Lajsiški sajam, što je bila najorganizovanija smotra srpske savremene literature ikad napravljena, 2011. godine, on je koštao nešto oko 400.000 eura. Slušajte, to je duplo manje nego što smo dali za onog Sileđiju Kaparu da ga pusti iz Amerike. Ne znam, zaboravio sam mu sad ime, nije ni vredno pamćenja.
Kako će se maćehinski odnos države prema jednom od najvećih blaga kulturnoj sferi odraziti na nju? Iskustva iz perioda vladavine Slobodana Miloševića pokazala su da je jaka alternativna scena iznikla upravo kao posljedica represije koje je društvo bilo izloženo. U današnje vreme, objašnjava Milena Dragićević-Šešić sa Fakulteta dramskih umetnosti, vladajuća elita je do sada uspela samo da potamni njen blistav sjaj.
Politička i ekonomska klasa nisu vezane za umetnost, kulturu, za knjigu. Otuda vi ne možete naći ni u njihovim političkim diskursima, ni metaforu koja dolazi iz sveta umetnosti, a nekom li da nađete neku vrstu podrške ili argumenta koje će oni iskoristiti. Sa druge strane, razlog je tome što su ljudi iz kulture i umetnosti na neki način zgađeni celom situacijom u našem javnom životu, estradizacijom apsolutno svih domena socijalnog pa i porodičnog života. Ti su se tako povukli, ja bih rekla, u svoje male umetničke i kulturne sfere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori se na kulturu i dalje gleda kao na trošak, a ne kao prednost i kartu za civilizacijski napredak društva. Država se umjetnika sjeti onda kada se oni ostvare i kada im kao brendovi zatrebaju za ličnu promociju. Pojedini pozitivni primjeri, poput nedavno uspostavljenog odnosa sa dugo vremena ignorisanom najuglednijom performans umjetnicom na svijetu Marinom Abramović, nijesu međutim rezultat osmišljene kulturne politike, već trenutka i političke pragmatičnosti, kažu sagovornici naše Olivera Nikolić.
Crna Gora nema svijest o svojim umjetnicima, umjetničkoj kulturi, njenom kvalitetu, značaju i brojnim umjetnicima mnogo duguje, konstatuje za naš program istoričar umjetnosti Aleksandar Čelikov, koji nabraja samo neka umjetnička imena od srednjeg vijeka do danas, a koja su zaboravljena ili se o njih država ogriješila.
Ako biste u Crnoj Gori napravili jednu anketu, pa recimo odete u grad Kotor, koji je svjetska kulturna baština, pa i pitate ko je bio Lovro Dobričević, Kripo Kokolja ili ko je bio Fra Vita, garantujem da će tu procenat biti 2-3% koji će znat ko su to. Pa odete u Berane, pa pitate nekoga ko je bio Pop Strahinje iz Budimlja. Ja opet tvrdim da 1% neće znat ko je bio Pop Strahinje, jedan najveći posvjed zantijskih slikara uopšte. Čak i veliki Dado Đurić. Mi smo se sjetili da ga pošaljemo pred smrt na venecijanski bijenale.
Odnos prema umjetnicima u Crnoj Gori mogao bi se ilustrovati kroz planetarno poznatu umjetnicu performansa Marinu Abramović. Dok je uporno i posvećeno radila na svojoj misiji da alternativu performans uvede u glavne umjetničke tokove, za Marinu se u Crnoj Gori nije znalo. Iskustvo teškog puta ka vrhu podijelila je prilikom nedavne posjete zemlji svojih predaka i svoj uspjeh dijelom pripisala i crnogorskim korijenima.
Već 40 godina ja se bavim jednom vrstom umjetnosti koja se zove performance art. Početci nisu bili laki. Bila sam kritikovana, odbačena i smejana. Ali ja sam uporna, ponosna i tvrdoglava kao i svih Crnogorci. I nisam nikada odustala da se borim za tu vrstu umjetničkog izražaja.
Ostaće zabilježeno da se Crna Gora ogriješila prema velikoj umjetnici 1997. godine kada je u posljednjem trenutku izostavljena iz selekcije velike umjetničke smotre Bijenala u Veneciji, gdje je ipak učestvovala na poziv tadašnjeg umjetničkog direktora festivala i nagrađena za svoj performans posvećen ratovima sa prostora bivše Jugoslavije. Nepravda prema Marini je međutim ispravljena, a odnos sa Crnom Gorom gdje su joj rođeni majka i otac izgradila je nekoliko godina kasnije. Dobila je pismo izvinjenja Crnogorskog ministarstva kulture, dodijeljeno je državljanstvo, a prošle godine i najveće državno priznanje za životno djelo. Od svih, sama kaže, najvažnije.
Nagrada 13. juli je nagrada koja će biti sigurno najvažnija u mom životu, jer ova nagrada predstavlja simbol i potvrdu da sam priznata za životno djelo u sopstvenoj zemlji.
Umjetnica je založila svoje ime i brend u projekat Makoka, Međunarodnog multimedijalnog kulturnog centra na Cetinju, u namjeri da dovede velika svjetska umjetnička imena u crnogorsku prijestolnicu i region. Skepsi nema mjesta jer se na projektu ozbiljno radi. Uskoro će biti gotov master plan, a poznata umjetnica će u aprilu sa saradnicima ponovo boraviti u Crnoj Gori, kada će predstaviti finalni projekat, kaže za naš program gradonačelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović.
Izrada master plana kojim će biti definisani sadržaj budućeg višenamjenskog centra na Cetinju već u finalnoj fazi i mi očekujemo završetak izrade master plana budućeg Makoka do kraja aprila ove godine.
Da li priznanje svjetski priznatoj umjetnici, ignorisanoj u njenim najtežim godinama stvaranja, znači promjenu duha i svijesti ili je riječ o političkoj pragmatičnosti? Čitava situacija oko kulturne politike u Crnoj Gori i regionu je katastrofalna, kaže za naš program reditelj Branko Baletić, dobitnik najvećeg crnogorskog državnog priznanja za svoj rad, koji smatra da su pozitivni primjeri poput slučaja sa Marinom Abramović više odraz trenutka i pragmatičnosti nego osmišljene kulturne politike.
Neće se promijeniti tako lako provincijski duh u svim našim sredinama, sigurno neće dodalom jedne nagrade inače sjajnoj umetnici, ali pokazuje jedan znak da ipak počinjemo da neka merila koja postoje u svetu poštujemo, a ne da su to isključivo naša merila, merila prvaka dvorišta.
U Crnoj Gori se kultura i dalje posmatra kao trošak, a ne kao dobrobit za društvo i državu. Crnogorci, ukazuje istoričar umjetnosti Čelikov, uglavnom ulažu u kulturu i umjetnost kada obilježavaju neki veliki jubilej, kao što je to ove godine slučaj sa proslavom dva vijeka od rođenja Njegoša. Ipak, ističe Čelikov, Crna Gora je u posljednje dvije decenije više uradila na rehabilitaciji, prezentaciji i valorizaciji umjetnika nego u prethodnom periodu, ali dodaje da to ni izbliza nije dovoljno.
Crna Gora ima toliko razvijenu umjetničku kulturu koja ide od prve države Duklje pa do dana današnjega, a strašno malo stručnih časopisa, strašno malo stručnih emisija, strašno malo obrazovnog programa kroz osnovne i srednje škole i fakultete. Mislim da je tu Crna Gora u velikom zaostatku i mislim da mi dugujemo mnogim umjetnicima još mnogo istraživanja i mnogo rada i moralo bi na tom planu nešto da se drastično popravi.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U Zagrebu u nedjelju 24. februara počinje Zagreb Docs, najveći međunarodni festival dokumentarnog filma u regiji. U 7 dana bit će prikazano više od 180 raznovrsnih priča iz cijelog svijeta. Festival otvara dokumentarac zagrebačkog reditelja Nebojše Slijepčevića Ganser te voli. Riječ je o bračnom posredniku iz Imotskog koji je ostavio posao parketara i posvetio se spajanju usamljenih muškaraca i žena. Reditelj Slijepčević je autor više međunarodno nagrađivanih filmova, a svaki od njih je uglavnom rezultat individualnog truda i novca. Našoj Ankici Barbi Mladinović govorio je o tome kako se baviti kulturom u Hrvatskoj.
Evo, mogu reći da je u Hrvatskoj nemoguće isfinancirati imalo ambiciozni dugometražni dokumentarni film.
Među nama je danas agencija Nada iz Imotskog za sklapanje brakova. Ko želi, može doći ovdje kod mene, moj prijatelj Nedo Babić iz Imotskog je na čelu te agencije.
E, ovo je taj gospodin Nedo Babić, legenda grada Imotskog i okolice.
Naš film prati našeg gangstera, naslovnog junaka, kroz pokušaj je da nađe partnera jednoj 30-godišnjoj bugarskoj samohranoj majci koja se zatekla u Hrvatskoj i želi se udati za Hrvata. I to se pokazuje težim nego što bi čovjek očekivao.
Nakon premijere na Zagreb Docsu, dugometražnu dokumentarnu komediju Nebojše Slijepčevića o ljubavima u 21. stoljeću, koja razotkriva probleme tradicionalno odgojenih muškaraca i žena u suvremenom društvu, čeka prema svemu sudeći vrlo obećavajuća europska i svjetska promocija.
Mogu reći da imamo zapravo jako velik interes festivala, čak i onih najvećih dokumentarnih festivala, tako da smo u nekim slatkim mukama da se odlučimo gdje ćemo prvo prikazati.
Oni koji poznaju rad 39-godišnjeg Nebojše Slijepčevića kažu da ih neće iznenaditi i nove međunarodne nagrade, ali samo on zna kako je svaki put iznova teško iznaći sredstva, koliko osobnog truda i odricanja je potrebno za realizaciju umjetničke ideje. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Temu o izuzetnim uspjesima balkanskih umjetnika s jedne i nebrizi njihovih država za kulturu s druge strane, za temu sedmice Radija Slobodna Evropa pripremili Zvijezdan Živković, Milan Nešić, Olivera Nikolić, Ankica Barbir Mladinović i Biljana Jovićević.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.